Моя община. Недален бриф. На стартот од овој недален бриф, еве вовет во актуелните содржини. Штип очекува изградба на нова градинка со капацитет за 200 деца. Отворено повеќе наменско спортско игралиште во Македонска Каменица. Стартуваше изградбата на градски пазар во Свети Николе. Повеќе манифестации се запишани во агендата на Општина Штип за одбележување на денот на ослободувањето на градот. Градинка со капацитет за 200 деца почна да се гради во Штипската населба Сењак. Објектот вреден 800.000 евра е прв од ваков тип што се гради во Штип по 30 години.
Во населбата Сењак во Штип беше поставен камен темелникот за изградба на нова детска градинка. Градоначалникот на Општината Штип Благој Бочварски и представници од Центарот за развој на Источно-Планскиот регион. Бочварски кажа дека станува збор за капитален проект, што по 30 години ќе го добијат граѓаните на Општината Штип. Изградбата на оваа детска градинка ќе чини над 31 милион денари, од кои 16 милиони се обезбедени од Бирото за регионален развој преку Министерството за локална самоуправа, додека останатите се пари од буџетот на Општината Штип.
Оваа градинка е од две крила и двете крила ќе бидат изградени. Спаѓаат во овој проект и во изградбата на овој проект. Големината на овој објект е, нето површината е околу 1500 метри квадратни, ќе биде приземен објект со свој подрумски простори. Очекувам дека за една година ќе имаме нова детска градинка, а и градот ќе има многу поголем капацитет за сместување на дечиња.
Рече Бочварски. Заменик министерот за локална самоуправа кажа дека намерата на владата е да се градат вакви капитални проекти низ градовите и регионите во земјава.
Пределба на владата на Република Македонија е да ги поддржува општините, затоа што општините се оние кои што се најблиску до граѓаните и ги знаат најдобро потребите на граѓаните. Токму изградбата на оваа градинка, како што кажа градоначалникот, ќе помогне на 200 семејства да ги згрижи нивните дечиња и со тоа на некој начин ќе се излезе во пресрет на барањата на граѓаните на Штип. Инаку, владата на Република Македонија преку програмата за рамномерен регионален развој во Источниот Плански регион оваа година учествува со 35 милиони денари, меѓутоа сакам да најавам дека тие средства од година во година ќе бидат се поголеми, затоа што само на таков начин може да се обезбеди порамномерен развој на целата територија на Република Македонија.
Изјави Павлевски. Инаку, потребата од изградба на градинка се јави откако настанаа големи листи на чекања и притисок од родителите. Минатата година Советот на Општината Штип донесе и одлука со која им се дозволи детските градинки да ги прошират групите со цел да згрижат што повеќе деца.
Современо повеќе наменско спортско игралиште вчера беше отворено во центарот на Македонска Каменица, во дворот на гимназијата Миле Јаневски Џингар. Игралиштето, кое е донација од рудникот Саса, е со површина од 800 квадратни метри и има стандарден терен за кошарка, за мини фудбал и за тенис со нога. Целата површина е со тартан подлога, а околу теренот е поставена урбана опрема. Градоначалничката на Македонска Каменица Сонја Стаменкова истакна дека Саса ја препознала потребата на спортистите и на младите каменичани и го реконструирала старото игралиште.
Е, ова е нашето култно место, кое што е реконструирано и ќе продолжи да живее, да ги собира младите спортисти и овде ќе биде местото каде што вие ќе го поминувате слободното време и ќе продолжите понатаму да бидете амбасадори на спортот.
Рече Стаменкова. Олег Телној, генерален директор на рудникот Саса, рече дека со задоволство го реализирале овој проект предложен од локалната самоуправа и додаде дека се надева оти на реконструираното игралиште ќе уживаат сите млади во Македонска Каменица, од кои некои, како на пример кошаркарската екипа, наскоро би можеле да бидат и шампиони на Македонија. 8.000-ната општина Македонска Каменица во моментот има две екипи во најсилните македонски лиги, женските тимови во фудбал и во кошарка, а во вторите македонски лиги се клубовите во фудбал, футсал и во кошарка. Продажбата на земјоделски производи во пазарните денови во Свети Николе досега се одвиваше во несоодветни услови. Бидејќи стариот градски пазар изграден пред околу 50-тина години, не ги задоволуваше потребите и критериумите за понуда на производите и стоките, наменети за купувачите. Тезгите во отворениот дел на пазарот скоро целосно се уништени, па продавачите на сезонско овошје и зеленчук беа приморани да се снаоѓаат како знаат и умеат, односно да поставуваат своји импровизирани тезги или производите да ги поставуваат на асфалтот. Локалната самоуправа на Општина Свети Николе по долго време бара решение за овој случај, па за таа цел обезбеди финансиски средства за изградба на нов објект во рамките на постојниот градски пазар. Објектот ќе располага со површина од 640 метри квадратни покриен и 1900 метри квадратни отворен дел. Во него ќе бидат сместени околу 100 гондоли за продавање, со што и продавачите и купувачите ќе бидат заштитени од временски непогоди, ќе биде олеснет пристапот до тезгите, ќе бидат изградени и нови санитарни јазли. Како што вели градоначалникот на Општината Сашо Велковски, обезбедени се околу 260 000 евра грант од ИПА програмата за рурална инфраструктура на Европската Унија, и од буџетот на локалната самоуправа на Општина Свети Николе. Реализацијата на овој проект е со цел да го модернизира, односно да ја подобри функцијата на пазарот со реализирање на функционалната целина на пазарот, која се однесува на отворената површина за продажба на земјоделски и прехранбени стоки, со што ќе се заокружи функцијата на постојниот зелен пазар. Во неделата што следи, во четврток, 8 ноември, со повеќе манифестации Општина Штип ќе го одбележи Денот на ослободувањето на градот. Програмата за одбележување почнува во вторник на 6 ноември, образложи раководителката Билјана Казанџиска.
7 ноември, отварање на изложба на Друштво на ликовни уметници Штип во галеријата Безистен. Понатаму имаме промоција на книга Штипски спортски промотори од Кирил Манев, место библиотека Гоце Делчев. Во 17:30 имаме дефиле на градскиот дувачки оркестар, кој ќе се случи пред традиционалните ноќни трки, кои ќе се организираат на улицата Васил Главино. Во 10 часот имаме променаден марш исто така на градскиот дувачки оркестар, што ќе се одржи пред алејата на народни херои, каде што во исто време во 10 часот ќе имаме полагање на свежо цвеќе и понатаму во 10:30 ќе имаме полагање на цвеќе на споменикот на револуцијата на Исарот. Во 11 часот е свечената академија на Советот на Општина Штип. Во 13 часот се митровденските средби на доктори на науки.
Изјави Казанџиска. За една седмица од сега ќе направиме ново резиме на најважните активности и настани во македонските општини. Тука ставаме точка на денешното издание. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска-Нацовска, продукција Канал 77, 3 ноември 2018.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.